Рустем Миннеханов Татарстан президенті қоршындағы Мәғариф һәм Фән советының шираттағы отырышын оздырды. Анда премьер-министр Алексей Песошин, республика министрлықлары һәм ведомстволары жетекшілері, Фәннәр академиясы вәкилләре, юғары оқу йортлары ректорлары қатнашты. Рустем Миннеханов билгеләп үткәнчә, республика алдында фәнни мәғариф комплексын принципиаль яңа дәрәҗәгә чыгару бурычы тора. Татарстанның фәнни тикшеренүләр һәм эшләнмәләр нәтиҗәләрен коммерцияләштерергә сәләтле үсеш алган инфраструктурасы бар. Ул ике махсус икътисади зонаны, алгарышлы территорияләрне, технопарк структурасын, инновация һәм эшмәкәрлек эшчәнлегенә ярдәм фондын берләштерә. Агымдагы елда төбәк инновация системасы тагын бер элемент Казан федераль университеты базасында оештырылган стартап студиясе белән тулланды. Татарстанда мобилизацияләнгән кешеләр бер транспорт чарасына транспорт салымыннан азат ителә һәм милек салымын кичектереп түләй алачак. Бу хакта бүген Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетында узган брифингта Федераль салым хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марат Сафиуллин хәбәр итте. Республиканың мобилизацияләнгән кешеләренә милек салымын түләүгә кичектерелү бирелә дип истәде ул. Милек салымы турындагы белдерү кагазлары гражданына демобилизацияләнгәннән соң 3 ай узгач кына киләчәк һәм ай саен аларның 6-дан 1 өлешен түләргә кирәк булачак. Буа энциклопедиясының яңа икенче басмасы дөнья күрде. Ул Буа якташлыгы иҗтимагый оешмасы, Татарстан Фәннәр академиясының татар энциклопедиясе һәм Түбәкне өйрәнү институты ярдәмендә төзелде. Бу Буа районы турында комплекслы фәнни популяр белешмә. Анда беренче тапкыр барлык мәгълүматлар системалаштырылган һәм гомумиләштерелгән. Энциклопедиягә 3,5 миллионга якын мәкалә кертелгән. Китапның гомуми күләме 800 биттән артык. Басманы әзерләү буенча алып барылган эш турында бүген Татаринформда уздырылган матбугат конференциясында сөйләделәр. Энциклопедияның чын мәгънәсендә халыкчан, аның буенча туган як тарихын тирәнтен өйрәнеп булуы билгеләп үтелде. Башкарылган эшләрнең күләме турында Буа якташлык җәмгыяте җитәкчесе Ирек Закиров сөйләде.
Буада безнең энциклопедия 2010 елда чыккан иде. Беренче тапкыр. Инде әлбәттә, еллар узды, төрле вакыйгалар булды, яңа шәхесләр, яңа мәгълүматлар тудылар. Шуңа күрә беренче ел элек без яңадан энциклопедия яңартырга кирәк дигән фикергә килдек идарә утырышында. Нинди кешеләр белән ничек эшлибез дигән мәсьәләләр килеп бастылар алдыбызда. Беренче чиратта без әлбәттә үзебез генә якташлык җәмгыяте генә мондый эшне эшләп чыга алмый, район ярдәме бик зур булырга тиеш дип фараз кылдык һәм энциклопедия институтына мөрәҗәгать иттек. Безне ярдәмегездән ташламагыз әле, киңәшләрегез белән һәм инде ул шуннан да менә шулай без эшләп бардык та. Һәм инде һәрбер фактны, һәрбер шәхесне тикшереп, карап, җентекләп дигәндәй әзерләү 2 ел ярымга сузылды. Без кызганмыйбыз, чөнки ашыкмадык та, андый энциклопедия ул ел саен басылмый. Безнең алда төп максат сыйфат һәм дөреслек булырга тиеш дигән максат куеп алдыбызга.
Буа энциклопедиясының икенче басмасына багышланган матбугат конференциясеннән тулы язманы иртәгә актуаль әңгәмә тапшыруында ишетә аларсыз. Ул 11 сәгать 20 минутта эфирга чыга. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 16 ноябрь чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава. Төнлә кар явачак, көндез явым-төшемсез. Җил төньяк-көнбатыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән. Талган. Һава температурасы төнлә 5 градустан 10 градуска кадәр салкын, көндез 1 градустан 6 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бызлавык.